Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саясий акчылары тажрыйба өткөрүп берген укук коргоочу Максим Кулешев психикалык ооруканада бир күн жатып чыкты.
Милиция кызматкерлеринин жоопкерсиздиги, алардын билимсиздиги, экинчиден Кыргызстанда болсо адам укуктарынын өтө начарлап, Кыргызстан өнүгүү жолунан терске бурулуп кеткендиги.
Ал постоянно чыгып жүрбөйбү, текшерип көрөлү дедик.
Белгисиз бирөө тарабынан бычакталган журналист Сыркак Абдуллаев менен кабарчыбыз ооруканада маектешти.
Это точно так же будет, как с Алишером Саиповым.
Жок, жетпейт. Оштук журналист Саиповдун өлүмү ачылбагандай эле болуп, мени уруп сабап кеткендер деле табылбайт.
Я уверен, что скрыться не найдут.
Президент Бакиевдин Кыргызстан Манастагы аба базарынын келечеги боюнча АКШ менен жаңы сүйлөштөргө даяр деген билдирүүсү тууралуу саясатчылар эмне дейт?
Ортодо Кыргызстанды аброюн жоготуп салган мамлекеттей болуп атат да.
Чоң саясатта ситуация дүйнөдө өзгөрүп турат бүгүнчү. Ошон үчүн эл аралык ситуацияны карап туруп биз деле кадам жасашыбыз керек.
Индия менен Пакистан ортосундагы салкын мамилелер Лахордогу окуядан кийин ого бетер начарлады. Улуттук стат комитет элди жана турак жайды каттоого даярданууда. Таң Казактын алдагы 60 мүнөт аралыгында жергиликтүү эл турмуштан биз бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио материалдарды сунуш кылабыз. Азаттыктын студиясында Улан Алымкулуулу, кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү күнгө жума 6-март, а дегенде акыркы кабарлар аларды Замира Кожобаева сунуш кылат. Замира.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Алгач Ала Тоо жаңылыктары менен тааныштырабыз. Сыргак Абдуллаевдин абалы мурдагыдан дурус. Кечээ кечке жуук ал реанимация бөлүмүнүн кадимки палатага которулду. Дарыгерлердин билдирүүсүндө денесинин 21 жерине бычак чеп, эки колунун булчун сөөктөрү сынган журналист азыр көп сүйлөй албайт. Ошондуктан ага сырттан кишилер кирүүгө уруксат берилбей жатат. Репортер Бишкек басылмасы Сыргак Абдуллаевдин ишин башкы тергөө башкармалык иликтөөсүн талап кылууда. Басылманын негиздөөсү Султан Каназаровдун Азаттыкка билдиргени боюнча, мындай маанидеги кайрылуу бүгүн Ички иштер министри Молдомуса Конгантиевдин дарегине жолдонмокчу. 4-март күнү Ички иштер министрлиги журналисттин өмүрүнө кол салуу үчүн министрликтин алдындагы башкы тергөө башкармалыгы жүргүзөрүн, бул иш министрдин жеке көзөмөлүндө болорун билдирген эле. Ак жол фракциясы Манас Абабасы боюнча 11 өлкө менен түзгөн келишимди жокко чыгарды. Кечээ аталган фракция бул маселени кароо үчүн шашылыш отурумга жыйналды. Мунун себебин топ башчысы Улукбек Урманов кыргыз өкмөтүнүн өтүнүчү деп чечмеледи. Антитеррордук күчтөрдүн аскердик Манас аба базасы боюнча 11 мамлекет менен түзүлгөн келишимдерди жокко чыгаруу жөнүндөгү кыргыз өкмөтүнүн чечимин буга чейин коммунисттер фракциясы колдоп берген. Эми бул маселе социал демократтар фракциясынын кароосуна калды. Башкы прокуратура Неман Фарм ишканасын салык жашырган деген шек менен айыптоодо. Мындай айып менен башкы көзөмөл органы аталган ишкананын жетекчиси Султан Артыкбаевдин жана башкы бухгалтер Мамаеванын үстүнөн кылмыш ишин 5-мартта козгоду. Аталган органдын басма сөз кызматы Неман Фарм ишканасы 2007-жылы жалпы суммасы 48 миллион сомдон ашуун салыкты жашырып койгон. Муну менен мамлекетке ири зыян келтирген деп маалымдады. Бул иш башкы прокуратуранын өзгөчө маанилүү кылмыш иштерин тергеген башкармалыгына өткөрүлүп берилди. Неман Фарм ишканасынын жетекчиси Султан Артыкбаев оппозициялык социал демократчы депутат Осмонбек Артыкбаевдин бир тууганы аталган ишкананы тыкыр текшерүү 1 жылдан ашуун убакыттан бери жүрүп келаткан. Ушундан улам аталган фракциянын жетекчиси Бакыт Бешимов мында саясий куугунтук боегу бар деп эсептейт. Эми дүйнөлүк жаңылыктар. Бүгүн АКШ мамлекеттик катчысы менен Орусиянын тышкы иштер министри жолугат. Хиллари Клинтон менен Сергей Лавров Женевада кездешет. Ауганстандагы стабилдүүлүк, Орусиянын Иран менен кызматташтыгы, курал жарактык көзөмөл сүйлөшүүнүн күн тартибиндеги башкы маселелер болушу күтүлүүдө. АКШ мамлекеттик катчысынын айтымында Орусия менен талаш тартыштан качууга болбойт. Бирок Москва менен Ауганстанда стабилдүүлүк орнотуу, өзөктүк куралды жайылтпоо, Иран жана Түндүк Корея туудурган коркунучтуу маселелерде конструктивдүү кызматташтыктын жолу табылуусу керек. НАТО Орусия менен жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдү жандандырууну макулдашты. Мындай мунаса НАТО кеңешинин өкүлдөрүнүн тышкы иштер министрлеринин кечээ Брюссельде өткөн жыйынында жеткирилген уюмдун баш катчысы Яап де Хопсхефер билдирди. Орусия менен НАТО ортосундагы сүйлөшүүлөр Орусия менен Грузиянын былтыр августта орун алган согушунан кийин тоңдурулган болчу. НАТОнун баш катчысы сүйлөшүүлөр качан жана каерде жандандарын айткан жок, бирок уюмдун 3-4 апрелде 60 жылдык мааракеси белгиленүүчү саммиттен соң мүмкүн болушунча тез өтүүсү керектигине токтолду. Орусиянын тышкы иштер министрлиги НАТОнун жарыясын кубаттады. Украинанын нафтагазы Орусиянын Газпром менен өткөн ай үчүн эсептешти. Нафтагаз февраль айы үчүн сатылып алынган, көгүлтүр от үчүн 360 миллион долларды толуктулуп бүткөнүн Газпром да растады. Мунун алдында Орусиянын өкмөт башчысы Владимир Путин эгер төлөм 7 март ишемби күнгө чейин жүргүзүлбөсө газ берүү токтотуларын, мындан улам көгүлтүр оттун берилүүсү Европадагы керектөөчүлөр үчүн да кыскарылышы мүмкүн экендигин эскерткен эле. Бул Ала Тоодогу жана дүйнөдөгү жаңылыктардын ушул сатыра карата олуттуулары болду.
Рахмат сизге. Кабарлар менен Замира Кожобаева тааныштырып өттү. Оозу таңкы Азаттык азыр бүгүнкү кабар ай тууралуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун шашылыш билдиргенине караганда 6-8 мартка чейин күндүн кескин жылыгандыгына жана жаан чачындын жаап жаткандыгына байланыштуу Ысык Көл, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу аймактарында Бишкек Ош унаа жолунун 121, 138, 198-265 чакырым аралыктарында Ала Бука, Канышкыя, Каракулжа, Алайкоо, Каракол, Сарыжат жолдорунда кар көчкү жүрүшү ыктымал. Бүгүн 6 мартта Кыргызстандын айрым аймактарында жаан чачын болот, бийик тоо орундарында жол тайгак болот. Батыштан соккан желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Нарын дубанында 0-5, Ысык Көл ойдоонунда 1-6, Талас аймагында 5-10, Чүй, Ош, Жалал Абад өрөөндөрүндө 7-12, Баткен облусунда 6-11 даражага жылуу болот. Ордо калабыз Бишкекте жаан жашы мүмкүн, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 9-11 даражага жылуу болот. Алия Кадырова, Бишкек.
Таңкы азаттыктан бери үстү жергиликтүү окуялар күндөрүмөн улантабыз. Саясий акцияларды тажрыйба өткөрүп келген укук коргоочу Максим Кулешов психикалык ооруканада бир күн жатып чыкты. Аны милиция шаршемби күнү Ак үйүнүн алдында кезектеги акциясын өткөргөнү чыккан учурда кармап кеткен. Бир катар укук коргоочулар кече аны бошотуу талабы менен ички иштер министринин жанында пикет өткөрүп жаткан учурда оорукандан чыгарылган Максим Кулешов алардын катарына кошулду. Сөздү кабарчыбыз Шайырбек Эркин уулу улантат.
Укук коргоочу Максим Кулешов 4 мартта кесиптеши Михаил Голованов менен Ак үйдүн алдына жетишет шүмшүк деп аталган кезектеги акциясын өткөргөнү чыккан учурда аларды милиция кармап 1-май райондук милициясына алып барышкан. Андан ары Максим Кулешов психикалык ооруканага жаткырылып, шереги Михаил Головановду болсо 1-май райондук соту 15 күн абакка кескен. Максим Кулешов ооруканада укол сайылып, эс учун жоготуп койгонун айтат. Анын айтымында милициянын кармалышы боюнча маалыматты жаап жашырган. Эртеси күнү гана укук коргоочулар анын ооруканага жатканын билишип, тынчсыздана баштаган. Максим Кулешов бул аракетти коркутуу катары баалайт.
Запугивание на инакомыслящих, то есть психиатрическая больница.
Муну бийлик башкача ойлонгондорду нааразылык чараларына чыккан жарандык коомдун өкүлдөрүн эми ушинтип өткөн коммунисттик доордогудай же кошуна Өзбекстандагыдай психикалык оорукана менен коркутуу аракети катары бааласа болот.
То есть они через это хотят запугать, чтобы люди не занимались этим. То есть как в Советском Союзе, как в Узбекистане.
Психикалык оорукананын дарыгерлери болсо Максим Кулешовду текшерип көрүп, анын акыл эси нормалдуу, аны кармоого медициналык негиз жок деп табышкан. Аны бошотуу талабы менен Ички иштер министрлигинин алдына пикетке чыгышкан укук коргоочулар Кулешов ооруканадан чыгып келген соң анын ооруканага жаткырылыш себептерин түшүндүрүү жана министр менен жолугушуу талаптарын коюшту. ИИМди маалымат кызматынын башчысы Бакыт Сейитов укук коргоочунун психикалык ооруканага алып баруу себебин Азаттыкка мындайча түшүндүрдү.
Ал постоянно чыгып жүрбөй, муну текшертип көрөлү дедик. Өзүнүн жүрүштүрүшүн, абалы мындай нормальный адамдардыкынын эмесинин болгонун ойлонушту.
Ошентип 1 сааттан ашуун талашып тартышуудан соң укук коргоочулар тобун Ички иштер министринин орун басары Ахматбеков кабыл ала турган болду. Укук коргоочу Төрөйкан Исмаилова бул жолугушууда милиция эмне үчүн Максим Кулешовду психикалык ооруканага алып барган жана эмне үчүн укол жасалган жана ал кандай укул экени тууралуу эмнеге маалымат берилген эмес деген суроолор коюлуп, милиция өкүлдөрүнүн аракети канчалык мыйзамдуу деген маселе козголгон. Министр орун басары болсо бул окуя териштирилген соң бир күндөн кийин укук коргоочуларга жооп берилерин убада кылган. Аны Азаттыкка министрликтин коомдук коопсуздукту камсыздоо башкармалыгынын башчысы Жакыпбек Азизов да ырастады.
Ошол боюнча териштирүү жүргүзүп, кызматкерлердин кыймыл аракеттеринин канчалык деңгээлде мыйзамдуу экендиги боюнча текшерүү жүргүзүлүп, жооп берилет.
Кылым шаны укук коргоо уюмунун башчысы Азиза Абдурасулова болсо, бул окуяны милициянын жоопкерсиздиги жана өлкөдө адам укуктарына байланышкан абалдын начарлашы катары баалайт.
Бул деген биринчиден милиция кызматкерлеринин жоопкерсиздиги, алардын билимсиздиги, экинчиден Кыргызстанда болсо адам укуктарынын начарлап, Кыргызстан өнүгүү жолунан терске бурулуп кеткендиги.
Азиза Абдырасулова ошондой эле министр орун басары менен жолугушуудан жыйынтык чыгарына ишене бербестигин кошумчалады.
Дайым эле ушундай бир чуу болгондо ушундай доматтарды туура дегендей кылып кабыл алып, бирок жыйынтыгы болбойт. Бүгүн эле жыйынтык болуп кетерине мен ишенбейм.
Укук коргоочулардын айтымында министр орун басарынын убадасына караганда бул окуя боюнча алардын суроо талабына бүгүн жооп берилиши керек. Бишкектен Шайырбек Эркин уулу.
Бишкекте саат 8:10 өтүп калды. Таңкы азаттык угуп жатасыз. Берүүбүздө түзөөдө маек улантат. Бүгүнкү маектерди Бүүкан Досалиева алып барууда. Бүүкан.
Угуп жатабыз. Урматтуу угармандар, биздин азыркы маектешибиз Билим берүү жана илим министрлигинин кесиптик билим берүү башкармасынын башчысы Канат Садыков. Маегибиз министрликтин коррупцияга каршы күрөшүү боюнча жаңы аракетине арналат. Канат мырза, угуп жатасызбы? Билим берүү министрлиги жогорку окуу жайларда коррупцияны жоюу үчүн кабыл алуу мезгилинде көзөмөл жүргүзчү атайын комиссия түзө турган болду. Ал комиссия көп жылдап тамырлап калган өң тааныштыкты жоя алат деген ишеним барбы? Жана комиссия күрөштүн кандай механизмдерин колдонот? Канат мырза, сиздин сөздөрүңүз жакшы угулбай жатат. Катыраак сүйлөгөнгө аракет кылсаңыз.
Быйылкы биз жаңы түзүүлөр менен турабыз. Комиссияны биринчиден жана алдына комиссиянын комитет мүчөлөрү чогуу биргелеп иштешип көзөмөл дан катуу болот. Бирок болгон бир эле чындап айтканда
Канат мырза, телефонуңузду жакындыраак кармайсызбы? Бизге үзүл кесил угулуп атат.
Пожалуйста.
Урматтуу угармандар, азаттык уналгысынын берүүлөрүн Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7:00-9:00 чейин, кечки саат 6:00-6:30 чейин жана жаштарга арналган Азаттык плюс берүүсүн кечки саат 9:00-9:30 чейин уга аласыздар.
Шериктерибиз Алмаз, Салам, Парламент, LW, Мост радиолорунун толкундары аркылуу да биздин берүүлөрдү уга аласыздар.
Азаттыктын баардык берүүлөрүн Hotbird, Asiasat жасалма жандоочулары аркылуу жана интернеттен уксаңыздар болот. Интернет дарегибиз www.azattik.kg.
Кайталайын, www.azattik.kg. Ал эми кечки азаттык жана азаттык плюс берүүлөрүн кыска толкунда 25-31-41 метрлерде кармап уга аласыздар.
Жергиликтүү жана дүйнөлүк окуялар жөнүндө өз учурунда калыс, так, объективдүү маалымат алыңыздар келсе, биз менен болуңуздар.
Урматтуу угарман, бул жарыябыздын алдындагы техникалык мүчүлүштүк үчүн кечирим сурайбыз. Эми кезек кайра түзөөдөгү маекте. Бүүкан.
Угуп жатабыз, биздин ушул техникалык себептер менен үзүлүп калган аңгемебизди кайра баштайлы. Канат мырза, биздин жанагы өң тааныштыкты жоюу алабы комиссия деген сурообузга жообуңузду уланта берсеңиз болот.
Эми бул маселе биринчиден комиссиянын өзүнө кандай түрдө болбосо дагы адистер кириш керек. Предметтерди өздөрү туура баалачу. Адистер кирбесе катаал маселе болот. Андан тышкары ушул жылда биз жанагы коррупциянын алдын алуу комитетинин кызматкерлери менен чогуу ошол комиссияларды түзүүгө аракет кылып атабыз. Бул бир маселе. Экинчиси, чындап айтканда биз азыркы жаңы келген биздин жетекчилик менен коррупцияны токтотуу же коррупция менен күрөшүү маселелерди биз жанагы бир күндүк, бир айлык акциялар менен күрөшүү эмес, ошол негизинде иш алып баруу эмес, системалык түрдө коррупция менен күрөшүү деген маселе коюлуп атат. Ошон үчүн ушул айдын 4-түндө министрибиз бир буйрукка өзүнүн колун коюп бекиткен. Ал буйрукта ушул системалык түрдө коррупция менен күрөшүү маселелери биринчи иретте жанагы окуу жайдын ушул окууга өткөндөн баштап, андан кийинки сабактарга катышуу маселесинен баштап анан сапат жөнүндө сөз болсун деген иш аракеттерди жасаганга аракет кылабыз.
А министрлик коррупцияга каршы күрөштү эмне үчүн жогорку окуу жерлерден баштап жатат? Бул тармакта 2-3 ректорду кызматтан алуудан башка ири коррупцияга каршы күрөш болгондугун билдирген окуялар болгон жери жок эме? Жок эле да? Эми болобу?
Биринчи ретте эми жана сиздер өзүңүздөр айткандай коррупциянын эң биринчи тамыры ушул балдар окуу жайга өтүп аткан мезгилде башталат да. Ошол эң мындай орчундуу маселе болуп анан бизге көптөн көп ата энелер кайрылышып ушул маселени курч койгонуна байланыштуу биз биринчи этапта ушул маселеге көз салып анан өзүбүз катуу көзөмөлгө алып туруп анан ушул окууга өтүү экзамендердин негизинде текшерүүлөр жүргүзгөндөн кийин ошол эки ректорду жумуштан алууга мажбур болдук.
Анда эмесе Канат мырза, биздин суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сизге чоң рахмат. Урматтуу угармандар, биз билим берүү жана илим министрлигинин кесиптик билим берүү башкармасынын башчысы Канат Садыков менен телефон аркылуу маектештик. Улан, кайрадан кезек өзүңүздө.
Рахмат сизге. Түз оодагы маекти Бүбүкан Досалиева алып барды. Саат Бишкекте 8:15. Репертор Бишкек басылмасы сыргак абдындайтын ишин башкы тергөө башкармалыгы иликтөөсүн талап кылууда. Басылманын негиздөөчү Султан Каназаров Назатка билдиргени боюнча мындай маанилүү кайрылуу бүгүн Ички иштер министри Молдомуса Конгантиевдин дарегине жолдонмокчу. 3 март күнү денесине 20 рет бычак тийген журналист учурда 14-нчү ооруканага жатат. Дарыгерлердин айтымында анын абалы азыр мурдагыдан бир аз дурус. Бүгүн АКШ мамлекеттик катчысы менен Орусия тышкы иштер министри жолугат. Хиллари Клинтон менен Сергей Лавров Женевада кездешмекчи. Булар акыркы кабарлардын айрымдарынын почкай мазмундары. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Берүүбүздө эмелералык темалар менен улантабыз. Индия менен Пакистан ортосундагы салкы мамилелер Лахордо окуядан кийин ого бетер начарлады. Айрым байкоочулар эгем боюнча жаңы стратегиянын үстүн иштеп жаткан Вашингтон үчүн эми кыйын болушу ыктымал деген да оюн айтышууда. Жагдайга Айнура Жекше кызы токтолот.
2 мартта орун алган кол салуудан кийин Пакистан менен Индия кыйыр түрдө бири бирин айыптоого үлгүрүштү. Кээ бир аналитиктер, айрым пакистандыктар шри-ланкалык спортчуларга болгон 20 мүнөттүк кол салууну былтыр ноябрда Индиянын Мумбай шаарында орун алган чабуулга салыштырышууда. Лахордо 10 чакты куралчан адам Шри-Ланканын крикет боюнча командасын ташыган автобусту аткыласа, Мумбайды жакшы координацияланган акцияга күбө болгонбуз. Айрым пикирлерге караганда мындай салыштыруудан өзүн террордун курмандыгы катары сүрөттөгөн Исламабад гана утушу ыктымал. Пакистандын консервативдүү прессасы соңку терактка Индиянын тиешеси бар деп жазып чыкты. 3 мартта Индиянын тышкы иштер министри Пранап Мухеджери Пакистан өз аймагында террорчу уюмдарга башпаанек берип жатат деген таризде сүйлөп Исламабадтын каарына калган. Сенатор Мушахид Хусайн Саед Азаттыкка берген интервьюсунда министрдин сөздөрүн катуу сындады. Жок дегенде ал окуя кайгылуу болду деген тилектештигин көргөзсө болмок. Анын ордуна мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Пакистанга дагы бир жолу кысым көргөзүүгө аракеттенди. Бул менимче Индия баардыгыбызга кооп туудурган терроризм маселесинде чиң жүрөктөн жана олуттуу аракеттенбей жатканын көргөзөт. Пакистан полициясы кол салган 4 кишинин сүрөттөрүн жарыялап, маалымат үчүн акчалай сыйлык убада кылды. Шектүү бир нече адам кармалганы менен шри-ланкалык 7 спортчуну жарадар кылып, пакистандык 6 полициячынын өмүрүн кыйган кол салуунун артында ким турганы азырынча бүдөмүк. Лондондук аналитик Фарзана Шаих Лахор окуясынан Индия пайда табышы ыктымал деп болжолдойт. Менимче Индия эми Пакистанды регионду дестабилдештирген фактор деп көргөзүүгө аракет көрмөкчү. Дели Мумбай чабуулу үчүн пакистандык тыюу салынган Лашкар и Тайба тобун айыптаган. Иликтөөдөн кийин Исламабад терактардын бир бөлүгү анын аймагында даярдалганын моюнга алды. Шайх Лахор теракты ошол эле топтун колунан келген болушу мүмкүн деп болголойт. Эмне дегенде анын мүчөлөрү азыр Пакистанда катуу куугунтуктоого туш болушууда. Окуянын артында ким турбасын, ал Пакистандагы туруксуздукка салым кошту. Анын үстүнө өкмөт азыр экстремизмге каршы күрөш эмес, ички оппозиция менен көбүрөөк алек. Мунун бардыгы Шайхтын ростоосунда Ооганстан менен Пакистан боюнча жаңы стратегиянын үстүнөн иштеп жаткан АКШ администрациясынын мүмкүнчүлүктөрүн чектеши ыктымал.
There is no question that the Obama administration
Пакистанда болуп жаткан окуяларга Обама администрациясы камтама менен байкоо салып жатканы шексиз, себеби аскерий стратегия гана эмес, саясий пландарына өзгөртүү киргизүү керек болот өңдөнөт.
But its political plans have unraveled.
Сенатор Саятын айтымында болсо, АКШ региондогу жаңы саясатында терроризм трансулуттук көрүнүш экенине басым жасайт.
Terrorism and terrorists now have a transnational capacity. They are sophisticated.
Терроризм жана террористтер азыр бир гана өлкөгө таандык эмес. Душмандын аты жөнү, мекени жок. Аны АКШ, НАТО, Пакистан, Индия, Шри-Ланка же Бангладеш болобу, биргелешип гана жеңе алабыз. Бири-бирибизди айыптоону токтотуп, үгүттөн баш тартыш керек. Деди пакистандык сенатор Саят.
Айнура Дексе кызы баяндады. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Президент Курманбек Бакиевдин Кыргызстан манастагы Америкалык аба базанын келечеги боюнча АКШ менен жаңы сүйлөшүүлөргө даяр болуучун эшиги ачык деген билдирүүсү тууралуу саясатчылар эмне деп жатышат? Белгилей кетели, президент Бакиев жогоруда да билдирүүнү BBC радиосуна берген интервьюсунда жасаган эле. Темага кабарчыбыз Аманбек Дилденбай токтолот.
BBC дүйнөлүк кызматта берген маегинде мамлекет башчысы Курманбек Бакиев Манас аба майдандагы АКШнын аскерий аба базасына байланыштуу маселе боюнча Кошмо Штаттардын өкмөтү аракет кылып өз сунуштарын айтса, кыргыз бийлиги сүйлөшүүгө даяр экендигин билдирди.
В настоящее время переговоры не ведутся.
Азыркы учурда сүйлөшүүлөр жүргөн жери жок. Бирок мен айткым келет, эшик ачык жана биз Оогансындагы кырдаалды жөнгө салуу тууралуу АКШнын өкмөтү сунуштай турган баардык варианттарды караганга даярбыз. Бирок кандай түрдө, кандай форматта болот, ал үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшүбүз керек.
Формате. Ну, для этого надо вести переговоры.
Президент Курманбек Бакиев Манастагы аба база боюнча АКШ менен эски келишим жокко чыгарылганын, бул боюнча сүйлөшүү эми мурдагыдай шартта жүргүзүлбөстүгүн белгиледи. Ал ошондой эле Манас аба базасына байланыштуу денонсациялоону кыргыз бийлигинин өз алдынча алган чечим экендигин, бул маселеге Орусиянын эч кандай тиешеси жоктугун билдирди.
Решение мы принимали сами, поэтому здесь связывать
Чечимди биз өзүбүз кабыл алдык. Ошондуктан муну Орусия менен байланыштырууга болбойт. Шарттын жагдайы ошондой болуп калды. Өкмөт өзүнүн отурумунда бул маселени карап, чечим кабыл алган.
Правительство на своём заседании рассмотрело, приняло постановление.
BBC дүйнөлүк кызматынын журналисттердин суроолоруна берген президент Курманбек Бакиевдин жообундагы айрым талдоочулар анын тышкы саясатта өзүнүн туруксуздугун көрсөттү деп эсептешүүдө. Коопсуздук кеңешинин экс-катчысы Мирослав Ниязов бийликтин эки жүздүү саясатынан улам Кыргызстандын эл аралык аброюна доо кетти деген көз карашта.
Ички дагы саясат, тышкы дагы саясат туруктуу болбой атпайбы? Кандайдыр бир максаты жок. Тияка оонап, же бияка оонап. Ошондуктан мынандай ортодо Кыргызстанды аброюн жоготуп салган мамлекеттей болуп атат да.
Ниязов белгилегендей, Манас аба базасы ордунда эле калышы мүмкүн. Анда президенттин дагы, парламенттин дагы кабыл алган чечимдери четке кагылып, өздөрүнүн жүзүн жоготот, дейт Ниязов. Манас аба базасы боюнча келишимди денонсациялоону толук колдогон Жогорку Кеңештеги Ак жол фракциясы менен Кыргызстан коммунисттери фракциясы президенттин чечимин абдан туура чечим катары кабыл алып, тез аранын ичинде АКШнын аскерий базасын чыгаруу маселесин көтөрүп жиберишкен эле. Парламенттеги Ак жол фракциясынан депутат Рашид Тагаев болсо, Курманбек Бакиевдин BBC дүйнөлүк кызматына берген жообундагы билдирүүсүн бир жактуу кароого болбостугун, тышкы саясат ар кандай шартка, мезгилге жараша өзгөрүп туруусу зарылдыгын белгиледи.
Бул жашоодо, жашоодо баардыгы түз, мурундай горизонтально, баягы зеркальный болбойт. Өйдө ылдый деген бар. Ошон үчүн эл аралык ситуацияны карап туруп, биз деле кадам жасашыбыз керек.
Маалыматтарга караганда, АКШ өкмөтү Манас аба базасын ордунда калтыруунун ар кандай жолдорун караштырууда. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Таң казаттуу жатасыз, илерлик темаларды улантабыз. Өткөн айдын 25 февралда Нидерландияда түркиялык учактын кырсыкташына белгилүү өлчөмдө техникалык фактор күнөлүү экени билдирилди. Нидерландиянын авиациялык комитети кырсык менен байланыштуу алдыңкы тыянагын жарыялады. Түркиядан кабарчыбыз Аким Өзгөн маалымдайт.
Türk Hava Yolları'na karşı Boeing 737 uçağının kıyrışını diktegen Niderlandiya'nın Aviyasyalık Komiteti Şarşembi günü özünün algaçkı tıyanağını carilap kırsıka teknikalık faktör günölü vekeni bildirdi. Komitetin törüğası Peter van Vollenhoven'den uyuşturulan atayın basması cihinde bayandosu boyunca Boeing 737 tipinde ileyner Amsterdam'dan Schiphol hava meydanına avtopilot menin konup baratkanda uçaktın biriktik ölçörü 6 metri, uçak hali 600 metrede uçup baratsa biriktikti minus 2 metre gösötgön. Bu signalda algan avtopilot leynerden kıymıldasıkların toktoto koyucu sebepti uçak Ali konu tilkesine jetbey turup cerge kulap 3 bölökü acap ketken.
Val bestond dat voor het vliegtuig uit 8 verschillende vluchten. Heeft dit probleem zich 2 keer
kırsıkta ömrünün harcagan ekipaj 6 metreden büyüklükte tura emes körsötüsünü özü vağında gelişi albaganın a gelişim deyende öte geç bolup kalganını aytkan başkı inspektör van Vollenhoven Leynerde giyinki cumanın içinde iki yolu uşul öngdü kokuslu katlalganın koşumçala gitti. Al bu emnen düşündürüyoru turalı çeşmeli bolturbayla aviyasiya komiteti Boeing firmasının bu problem amenin baylanıştığı esketken bildirdi. Alemi Türkiye'nin uçkuşlarının asasasiyası talpa Niderlandiyalı komitetin tiyanağını anca makul emes şekildi. Asasasiyanın törüğasının orunbasarı Ahmet İzgi ceke bir telekanal menin bolgunma yayında komitetin tiyanağı talapka toluk çoğuperi albağını rastladı.
Bir ikaz geldiğini söylüyor. Safety Board aynı zamanda mesela bugün Boeing'e bir yazıyla
kırsıka Leynerdin teknikalık sisteması günü ölüyor. Bu faktını Niderlandiyalı komitetin törüğasının özü moyun kalıp oturat. Boeing firmasının eskerttik degen sözlerinin anan giyinki 8 uçusunun ekiyosunda Leynerdin 6 metri kata veriptir. Birok almaştırılbaptır delingenin de eçkanday bir negizi yok deyip komitetin giyinki tiyanağına özünün karşılığını bildirdi İzgi Mırza. Kırsıktan 9 kişi an içinde 3 pilot ömrünün acağın ile Türkiye'nin Baylanış Ministeri Binali Yıldırım geçiyor çığıp sülüp Boeing 737'lerden 6 metrelerindeki hatalık duralı değişti yerlerge eskertiği belgenin aitti.
Türkiye'den kabarçımız Hakim Özgün bayandadı. Tankı azalttıktı. Hukup cetas. Эми кезек басма сөз баяндамасында гесттердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшөй тааныштырат. Шайлообек.
Ачык саясат гести эркин журналист Үсөн Касыбековдун Кыраакылар аттуу макаласын жарыялады. Автор анысында Кыргызстандын электрондук мекиндигинде таанымал Орусиялык Эхо Москвы радиостанциясы мындан 10 чакты күн илгери президент Бакиевке арналган бүтүндөй 48 мүнөттүк берүүсүн эфирге чыгарганын. Ошондо радионун башкы редактору Венедиктов чыгышта мамлекет башына жаңы келген адамдын балдары капысынан ашкере жөндөмдүү бизнесмен болуп чыга келишет. Кийин ата энеси кызматынан кеткенден кийин карасаң катардагы эле бир киши деп айтканын мисал тартып президент Бакиевдин уулу Максим Бакиев, инедери Жаныш Бакиев, Марат Бакиев жана башкалар алардын кызматы бизнеси жөнүндө ойго алчаган. Ушул эле кесипте Бекболот Талгарбековдун убагында Бакиевде ой пикир бар экенин укпаптырбыз деген интервьюсунун соңку бөлүгү да басылып чыкты. Кыргыз руху гезити Бектин лидери ким болушу мүмкүн деген ат менен журналист Калил Жамгырчиевдин макаласын жарыялады. Оппозиция лидерлери жөнүндө сөз кылган макала автору. Эгер президенттик шайлоо келерки жылга белгиленсе Өмүрбек Текебаевда убакыт бар. Кокус консорт шайлоону быйылкы күзгө жылдырып койсо Өмүрбек мырзага кыйын эле болот деп. Темир Сариев президенттикке быш элек деп. Аликбек Жекшенкулов акайып учурунда андан мурда да чоң чоң кызматтарды иштеди, бирок чыныгы жүзүн жөндөмүн көрсөтө албады. Ортозаар жетекчиликтен өйдө көтөрүлө алган жок деп. Кыскасы бүгүнкү президент Бакиевке чыныгы атаандаш жок. Бул кошомат же бүгүнкү бийликти карап туруп гүл ыргыткандык эмес. Себеп дегенде Бакиев элди өзүнө алып койду. Дүйнөлүк саясий элитадан да ордун таап алды. Оппозиция же үчүнчү күч деп эмнелерди гана айтпайды. Кийинки шайлоодо Бакиевге каршы туралар күч жок. Бул да расмий чындык деп жыйынтыктады. Агым кесине Келдибек Назировдун бир уйдун мүйүсү сынса миң уйдун мүйүсү зыркырайт аттуу макаласы басылды. Макала башында жакында депутаттар Исхак Масалиев, Арапбай Төлөнүп, Нургазы Айдаров тарабынан коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүүгө демилге көтөрүлгөнүн. Эгер бул мыйзам кабыл алынып калса, коомдук уюмдар мамлекеттик органдарга маалымат берип калаарын, алардын саясий жана шайлоо процесстерине катышуусуна тыюу салынаарын кеп кылган. Автор депутаттардын коюп жаткан маселесинин да жүйөсү бар экенин, анткени аймакта экстремисттик жангечтилик аракеттер өтө эле активдешип кеткенин белгилеп, Хизбут Тахрир диний саясий партиясынын ишмердүүлүгүнүн кеңири кулаш жайып баратышынын өзү өлкө коопсуздугу үчүн өтө олуттуу коркунуч экендигин мисалдайт. Бир сөз менен айтканда, дейт автор макаласынын аягында, бул маселе бардык тараптардын сунушун эске алуу менен чечилиши керектигин кеп кылат. Айгай гезитине берген интервьюсунда Интербилим уюмунун жетекчиси Асия Сасыкбаева бийлик эркиндикти чектеген система түзүүгө киришти. Эгер ушул кадам күчөй берсе, Кыргызстан мамлекет катары жок болуп кетүү коркунучунда турганын айтса, саясий куугунтукка каршы комитеттин башчысы Топчубек Тургуналиев саясий куугунтук эңириде элдин алдыңкы чечкиндүү катмарын кучагына алганын баяндаган. Улан, сөзүбүз бүттү. Сөз
рахмат сизге. Басмасыз баяндамасын Шайлообек Дүйшеев сунуш кылып, гесттердин жаңы сандары менен тааныштырып өттү. Белгисиз бирлер тарабынан бычакталган журналист Сыргак Абдылдаев менен кабарчыбыз ооруканада маектешти. Улуттук статистика комитет элди жана турак жайды каттоого даярданууда. Булар программасынын алдыдагы жарым саатында биз сунуш кылуучу радио материалдар. Азыр саат 8:30. Назарыңызда акыркы жаңылыктар. Алар менен Замира Кожобаева тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Сыргак Абдылдаев өзүнө кол салгандар табыларына ишенбейт. Мындай оюн учурда ооруканада жаткан журналист Азаттыктын кабарчысы менен болгон маектешүүсүндө билдирди. Ал мындай пикирин 2 жыл мурда Ошто Таламандын тактышында белгисиз бирөөлөрдүн аткан огунан каза тапкан кесиптеши Алишер Саиповду өлтүргөндөр бүгүнкү күнгө чейин табылбай жатканы менен негиздеди. Сыргак Абдылдаевдин абалы мурдагыдан дурус. Кечээ кечке жуук ал реанимация бөлүмүнөн кадимки палатага которолду. Ак жол фракциясы Манас аба базасы боюнча 11 өлкө менен түзгөн келишимди жокко чыгарды. Манас аба базасы боюнча 11 мамлекет менен түзгөн келишимдерди жокко чыгаруу жөнүндөгү кыргыз өкмөтүнүн чечимин буга чейин коммунисттер фракциясы колдоп берген. Эми бул маселе социал-демократтар фракциясынын кароосуна калды. Орусиядан оокат окуясына тиешеси бар деген шек менен кыргызстандык 6 октябрда камакка алынган. Мемориалдык коргоо борборунун Орто Азия боюнча программа башчысы Виталий Пономарев бул киши өткөн жылдын февраль айында эле Орусияга чыгып кеткен болсо да, ноокат окуясына тиешеси бар деп шектелген тизмеге киргизилгендигин маалымдады. Башкы прокуратура Неман Фарм ишканасына салык жашырган деген айып менен кылмыш ишин козгоду. Аталган органдын кечээ тараткан кызмат маалыматы боюнча Неман Фарм ишканасы 2007-жылы жалпы суммасы 48 миллион сомдон ашуун салыкты жашырып койгон. Бүгүн АКШ мамлекеттик катчысы менен Орусия тышкы иштер министри жолугат. Хиллари Клинтон менен Сергей Лавров Женевада кездешет. Ауганстандагы стабилдүүлүк, Орусиянын Иран менен кызматташтыгы, курал жаракты көзөмөлдөө сүйлөшүүнүн күн тартибиндеги башкы маселелер болору күтүлүүдө. АКШ Иранды Ауганстан боюнча жыйынга чакырууну көздөдү. Жыйын 31 мартта өтүп, улуттар уюмунун Ауганстан боюнча атайын өкүлү Кай Эйде тарабынан башкарылат. Конференциянын ачылышына баш катчы Пан Ги Мундун катышуусу боюнча ошурда улуттар уюму менен сүйлөшүүлөр жүрүүдө. АКШтын баалуу кагаздар базары кайрадан төмөндөдү. Бейшемби күнкү сооданын жыйынтыгында баалуу кагаздар базарынын көрсөткүчтөрү акыркы 12 жылдагы эң төмөнкү чекке түштү. Wall Street'тин негизги биржалык индекстери Dow Jones, Nasdaq 4% ылдыйлады. НАТО Орусия менен жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдү жандандырууну макулдашты. Бул тууралуу кабарлаган уюмдун баш катчысы Яап де Хопсхефер сүйлөшүүлөр качан жана каерде жандандарын айткан жок. Бирок уюмдун 3-4 апрелде 60 жылдык мааракеси белгиленүүчү саммиттен соң мүмкүн болушунча тез өтүүсү керектигине токтолду. Бул ушул сааттарга карата Алатоодогу жана дүйнөдөгү жаңылыктардын кыскача топтому болду. Кепкизе кайра өзүңүздө.
Рахмат, кабарлар менен Замира Кожобаева тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар. Эгиз Азаттык Чекит Кейжи. Азыр бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат, микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун шашылыш билдиргенине караганда 6-8 мартка чейин күндүн кескин жылыгандыгына жана жаан чачындын жаап жаткандыгына байланыштуу Ысык Көл, Ош, Жалал Абад облустарынын тоо аймактарында Бишкек Ош унаа жолунун 121, 138, 265 чакырым аралыктарында Ала Буха, Канышкыя, Каракулжа, Алайкоо, Каракол, Сарыжат жолдорунда кар көчкү жүрүшү ыктымал. Бүгүн 6 мартта Кыргызстандын айрым аймактарында жаан чачын болот, бийик тоолор өндүрдө жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Нарын дубанында 0-5, Ысык Көл ойдоонунда 1-6, Талас аймагында 5-10, Чүй, Ош, Жалабат өрөөндөрүндө 7-12, Баткен облусунда 6-11 даражага жылуу болот. Ордо калабыз Бишкекте жаан жашы мүмкүн, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 9-11 даражага жылуу болот. Алия Кадырова, Бишкек.
Одотан казаттык берүү стулантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, 3 март күнү кечинде белгисиз бирөө тарабынан бычакталып, денесине 20 ирет бычак тийген журналист Сыргак Абдылдаев учурда Бишкектин номер 4 ооруканасында жатат. Дарыгерлердин айтымында анын акыбалы азыр мурдагыдан бир аз дурус. Кечээ кабарчыбыз Жаркын Сурангысы журналист Сыргак Абдылдаев менен ооруканада маектеше алды. Азыр назарыңызда ошол интервьюнун 2 бөлүгү.
Сыргак Мырза, ушул бүгүнкү алып алыңыз боюнча, ден соолугуңуз боюнча жабыркап, мындай катуу ооруган жерим кайсыл деп эсептеп жатасыз?
У меня сейчас сильно болит только вот голова правого полушария.
Азыр менин колум катуу ооруп жатат. Мээмдин оң капталда жабыркаптыр.
Правая рука сильно болит, открыт перелом там несколько местах.
Ууруган адамдарды издеп тапканга көзүн жетеби?
Это точно так же будет, как с Алишером Саиповым.
Жок, жетпейт. Оштук журналист Саиповдун өлүмү ачылбагандай эле болуп, мени уруп сабап кеткендер деле табылбайт.
Я уверен, что скорее всего не найдут.
Сыргак Мырза, сиздин айтымыңызга караганда мурда дагы бир сизге кол салуулар болгон экен. Анын жыйынтыгы эмне болду эле?
Вот на 7-м году, в 7-м микрорайоне, вот на Пятачке, там где базар недалеко от него. Вот тогда у меня милиция не приняла ни заявления, ничего для расследования, значит.
Буга чейинки кол салуу 2007 жылы 7-чи микрорайондо базарын жанында болгон эле. Ошондо милиция кызматы менин арызымды кабыл албай койгон. Эч кандай териштирүү да жүргүзүшкөн эмес. Ошондо мен коргоо министрлигинде чалгындоо кызматынын офицери болчумун. Ошол окуядагы менин кызматтык абалыма байланыштуу болчу.
Но тогда я был офицером разведки, разведуправления Министерства обороны. Это было тоже связано с моей профессиональной деятельностью, напрямую причем.
Сыргак Мырза, сизден кимдер кабарлаганы келди, ошондой эле дагы кимдерге интервью бердиңиз?
Я только это давал репортеру. Да, больше никому. Еще давал это с показания только депутатам парламента. Ко мне приходили уважаемые депутаты мною, это Роза Тумбаева и Иса Умархулов. Ко мне приходили Текебаев.
Мага депутаттар Роза Тумбаева жана Иса Умархулов. Ошондой эле менин мүчө болгон Атамекен партиясынын лидери Текебаев келди. Жишинкулов да келди.
Лидер нашей партии, который состою членом партии, является Атамекен. И ко мне еще кто приходил? Жишинкулов. Вот, известно там, что уже.
Сыргак Мырза, сиздин ушул саясий заказ берилди деп айтканыңызга караганда да бир суроодо азыркы учурда ушундай бир буйрутма жолдор менен адам өлтүрүү же ушундай бычактап же уруп согуп кетүү деген криминалдар менен байланышкан же болбосо бизнеси бар үчүн болду деп айтып жүрүшөт. А сиз боюнча кандай деп түшүнсө болот?
Понимаю дело в том, что могу с ответственностью сказать, что у меня никаких криминальных бытовых ссор, криминальных связей, коммерческих связей. Вот, нету. Бизнес никогда не занимался как таковым. Это могу официально заявить.
Менде эч кандай бизнесим жок, криминалдык байланышым да жок. Менин кирешем болгону Бишкек репортер гезитинен алган гонорарларым. Анан да өзүмдүн сайтыма реклама берчүлөрдөн түшкөн акча менен жашайм.
Вот фактически у меня ничего нет, я жил только на те деньги, которые я получил официально. Это гонорары. То есть у меня денег как таковых, которые могли бы стать причиной, нету.
Сыргак Мырза, анда бир гезиттерге сын материал жазып, ошого байланыштуу ушундай окуя болду деп жатасызбы?
Ну, я не знаю, в тот день, короче, третьего, я сидел у себя в этом, в редакции, я тогда почувствовал, что вот что-то плохое будет. Но я в последнее время писал острые статьи, но это были чисто политического плана статьи, не больше того.
Репортерго менин кооптуу материалдарым болгону депутат Шапотоевти издөөштери боюнча жана Жээнбековдун уулу тууралуу жазганмын. Андан башка мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо тууралуу да макалам бар болчу. Өзү менин дайым эле жүрүп жаткан саясий кырдаал тууралуу анализдерим жарыяланып турчу. Жөн гана өзүмдүн саясат таануучу жана серепчилик көз караштарымды кагазга түшүрчүмүн.
У меня в репортере были статьи, значит, речь шла о расследовании уголовных дел по Шабатуеву, депутату нашему, что я полгода проработал во фракции.
Сиздер, кадырман угармандар, учурда бычак жеп ооруканада жаткан репортер Бишкек басылмасынын саясий серепчиси Сыргак Абдылдаевдин Азаттык радиосуна берген интервьюсун тыңдадыңыздар. Интервьюну даярдап ооба калып чыккан Жаркын Суранкызы.
Угарман, сизди Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угууга чакырабыз.
Азаттык Плюс бул
акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
такталган фактылар,
жаштардын үнү менен. Булардын баары жаштардын үнү менен. Азаттык Плюсту сиздер күн сайын кечки саат 9:00 жана 9:30
Ал эми кайталоо берүүлөрдү саат кечки 7:00 жана 8:30 тыңдай аласыз.
Азаттык плюс ойдон тунугу жаштыкта.
Одо таңкы Азаттык берүүбүздү улантабыз. Ата мекен партиясынын Жалал Абад облусунда жетекчилери Ош облусунун өзгөн шаарындагы партиялаштар менен жолугушуп кайтышты. Партиянын облустагы төрагасынын орун басары Кадырбек Жакыпов жолугушууда партиянын ишин жерлерде өнүктүрүү, өлкөдөгү учурдагы коомдук, саясий, социалдык, экономикалык абал, сөз эркиндигинин абалы талкуулангандыгын билдирди. Жалал Абаддан кабарчыбыз Рыспай Абдыраев баяндайт.
Кадырбек мырза, өзгөн районуна барууңарга партиянын ишин өнүктүрүү максаты эле болдубу же башка ой тилек да бар беле?
Биз партиялык структуралар вертикалдык багыт эле эмес, горизонталдык багытта дагы бири бири менен тыгыз байланышта иш жүргүзүш керек деп эсептейбиз. Өзү илгертен эле биздин партияда ушундай салт болуп калган. Райондук, областтык уюмдун да тургандар бири бири менен барып келишип, бирин иштери менен бири таанышышып, партиялык иште алдыга жылдырыш боюнча кандай жакшы демилгелер болуп аткан болсо, ошолорду бири бирибизге жайылтып, андан тышкары партия мүчөлөрүнүн бири бири менен тааныштыгы дагы чоң рол ойнойт. Мына ушундай максаттар менен биз өзгөн районуна бардык эле. Ал жерде негизинен Куршап, Чымбай айылдарында болуп, андан тышкары өзгөндүн өзүндө да болдук. Бир топ партиястаз менен жолуктук. Негизинен партиянын мүчөлөрүнүн иш аракети дагы, өздөрүнүн духу дагы бизге жакшы сезилди. Алардын бир топ мүчөлөрүбүз Россияга кетип, ар түрдүү жумуштар менен башка жактарга кеткенине байланыштуу жаңы партиянын мүчөлөрүн кабыл алып атышыптыр.
Өзгөндөгү ата мекенчилер өлкөдөгү саясий, социалдык жана экономикалык кырдаалга кандай бааларын беришти?
Экономикалык, социалдык проблемалар ушул Жалал Абадта деле, Баткенде деле, Ошто деле, түштүк түндүгүндө деле бирдей эле болуп калыптыр. Өзгөндүктөр бул жерден четти болуп, алар жыргап кеткен жери жок экен. 92-жылдан бери партиянын катарында жүргөн айрым мүчөлөрүбүз айтышты, 50-ден ашып калган кишилер пенсия жашына барайын деп калганда Россияга барып иштеп келдик дешти. Эми жаштар болсо абдан көп кетти, ар бир айылдарда суюлуп азайып кетти деп айтышты. Бул проблема Кыргызстандын бар жерине бирдей, ошон үчүн өзгөндө деле өтө курч экен. Бүгүнкү болуп аткан могул энергетикалык кризиске, азык түлүк баалардын өсүшүнө, ошондой эле мамлекеттик башкаруунун бүгүн Кыргызстандын элинде экономикасында көтөрүп алды калып чыгып кете албай калуусуна көп нааразылыгын айтышты. Элде бүгүнкү бийликке болгон ишеним жок дешти. Бул кебетеде Кыргызстанды экономикалык кризисте алып чыгып кете алышына ишенбейбиз деп ушундай сөздөрдү айтты биздин өзгөндөгү партиянын мүчөлөрү.
Өзүңүз айткандай, алардын иш аракеттерди жүргүзүүсүнө тоскоолдук же кысым көрсөтүү куугунтук жокпу экен?
Биздин ата мекен партиясынын мүчөлөрүнүн куугунтукту жалгыз эле өзгөндө эмес, бүт эле Кыргызстан боюнча болуп атат. Ошон үчүн да өзгөндүктөр да булдан четте калышпаптыр. Шайлоодон кийинки жыйынтык боюнча да бир топ балдарыбыз ар кандай кысымда өткөрүштүр. Мына жакында эле бир мисал, тиги СДПКнын Оштогу чогулушу болуп, ошол жака да барышкан экен. Ошого дагы СДПКдагыларды, ата мекендегилер да балдарды барбай эле койбосуңар дегенге чейин барышыптыр. Атайын кызматтар, ошондой райондук бийликтер. Эми бул ушундай жол менен кичине баягы тоскоолдук кылалы деп ойлосо керек. Бирок ага карабай биздин партиялаштар көп жылдардан бери чогуу жүрүшкөндөр. Өзгөн уюму ири уюмдардын бири. Ал жерде илгертен бери баягы өзүнүн граждандык позициясы бар, түз көз карашы бар, партиянын идеяларын колдогон, берилген, партиянын башынан берки ушул 17 жылдык тарых болсо, ошол 17 жылдан бери чогуу жүргөн мүчөлөрү да бар. Кандай кыйынчылык, тоскоолдук болбосун, биздин ата мекен партиясынын мүчөлөрү мурункудай эле духтан, мурункудай эле ушул баягы партиянын алдыга койгон максаттарын аткаруунун үчүн иштеп атышыптыр.
Коалициялык күчтөрдүн аскер базасын Кыргызстандан чыгаруу маселеси боюнча алардын пикирин биле алдыңызбы?
Американын авиа базасы боюнча өтө терең, толук маалыматтар элге жетпей жатыптыр. Журналисттерге болуп аткан кысым көрсөтүлөр, басма сөзгө, сөз эркиндигине болуп аткан кысым көрсөтүлөр, биздин бүгүнкү бийлик элди болуп аткан окуялардан кабарсыз калтырып, туура көз карашын айтканга мүмкүнчүлүк бербей турган шартты жаратат деп ойлоймун. Авиа база жөнүндө болсо, менчи муну жети өлчөп биргесип, элдин, мамлекеттин кызыкчылыгын ылайыктап чечиш керек эле. Албетте биз башка мамлекеттердин баардыгынын ар биринин өзүнүн кызыкчылыгы бар, ага жолтоо болгубуз келбейт. Ар бир өлкө өзүнүн кызыкчылыгын сыйлаш керек. Биз бирок ошол эле бизде Кыргызстандын да кызыкчылыгын башка мамлекеттерге сыйлаш керек. Демек эгерде Кыргызстандын эли бизге керектүү деп айткан болсо, демек ошондой болуш керек эле. Бул боюнча чечим кабылданып, жогорку кеңеш шашылыш түрдө ратификация кылып айтып койду. Бирок ошол эле мезгилде айрым маалыматтар боюнча бул дагы эле аягына чейин чечилет деп деген сөз болуп атат. Демек муну менин оюмча эгерде жакшы жагына элге, мамлекетке пайдасы бар деген болсо, бул чечимди мисалы үчүн карап көрсө деле болот. Кыргызды өзү өзүнүн баягы туура эмес катасын оңдогон бул абдан жакшы нерсе да. Эгерде мисалы үчүн биз туура эмес шашылык кылып алган болсок, аны оңдоп койгон болсок, ошол жыйынтыгында Кыргызстанга пайда алып келген болсо, муну баары эле туура түшүнүү менен кабыл алат деп ойлойм.
Жолуңузга чоң рахмат. Ата мекен партиясынын Жалал Абад облусундагы төрагасынын орун басары Кадырбек Жакыповго суроо салган Рыспай Абдыраимов.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын кечки берүүлөрү кайрадан кыска толкунда обого чыга баштады.
Саат 18:00 кечки Азаттыкты сиздер кыска толкунда 21 метрде 13,755 МГц-те жана 31 метрде 9,465 МГц-те кармап аласыздар.
Жыштык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 21 метрде 13,755 МГц-те жана 31 метрде 9,465 МГц-те кечки азаттык берүүсүн угуңуздар.
Кечки саат 9:00 азаттык плюс берүүсүн сиздер кыска толкунда 25 метрде 11,790 МГц-те
жана 41 метрде 7,150 МГц-те кармап уга аласыздар.
Жыштык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 25 метрде 11,790 МГц-те
жана 41 метрде 7,150 МГц-те азаттык плюс берүүсүн угуңуздар.
Биздин берүүлөрдү интернет аркылуу да уксаңыздар болот. Бул жана башка маалыматты биздин интернет баракчабыздан таба аласыз. Биздин дарек www.azattik.kg.
Азаттык менен болуңуздар.
Оодо таңкы Азаттык саат Бишкекте 8:45 мүнөт өтүп калды. Репертер Бишкек басылмасы Сыргак Абдылдаевдин ишин Ички иштер министрлигинин башкы тергөө башкармага иликтөөсүн талап кылууда. Басылманын негиздөөчү Султан Каназаровдун Азаттыкка билдиргенине караганда, мындай маанде кайрылуу бүгүн Ички иштер министри Молдо Муса Конгантиевдин дарегине жолдонмокчу. 3 күн мурда белгисиз бирөөлөрдүн колунан денесине 21 ирет бычак тийген журналист учурда Бишкектин номер 4-чү ооруканасына жатат. Дарыгерлердин айтымында анын акыбалы азыр мурдагыдан бир аз дурус. Ак жол фракциясы Манас Авазасы боюнча 11 өлкө менен түзгөн келишимди кечээ жокко чыгарды. Бүгүн АКШ мамлекеттик катчысы менен Орусия тышкы иштер министри жолугат. Хиллари Клинтон менен Сергей Лавров Женевада кездешет. Афганистандагы стабилдүүлүк, Орусиянын Иран менен кызматташтыгы, курал жарактуу көзөмөлдөр сүйлөшүүнүн күн тартибиндеги башкы маселелерден болору күтүлүүдө. Булар соңку жылдын эл аралык жаңылыктарынын айрымдарынын учкай мазмундары. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан окуй аласыз дарегибиз. Азаттык чекит кеже. Таңкы азаттыктан бери иштеми кайра эле алык темалар менен улантабыз. АПИМ өндүрүш Ауганстандын коогалуу түштүгүндө жана түштүк батышында рекорддук деңгээлге жетти. Бирок өлкөнүн салыштырмалуу тынч түндүгүндө жана чыгышында АПИМ өстүрүү менен күрөш ийгиликтүү болгондугу айтылып келет. Маңзаттар менен күрөшкөн өкмөт өкүлдөрү өлкөдөгү 18 провинцияда АПИМ өстүрүлбөй калды деп жарыялашкан. Бирок бул аймактарда АПИМден баш тарткан дыйкандар эми кара курай өстүрүүгө өтүп жатышканы айгине болууда. Сөз жаңыл Субжанда.
Бириккен улуттардын маңзаттары жана кылмыштуулук менен күрөш кеңсесине ылайык Ооганстанда мурдагы жылдарга караганда АПИМ өстүрүү быйыл дагы азаймакчы. Бирок кеңсенин маалымат катчысы Вальтер Кемп азаттыкка АПИМ өндүрүшү төмөндөгөнү менен кара куурай өстүрүү көбөйүп жаткандыгын белгиледи. Ооганстанда негизинен АПИМге көңүл бурушат. Бирок өлкө бүгүн балким дүйнөдөгү эң ири кара куурай өндүрүүчүгө айланды. Бул өндүрүш негизинен АПИМден арылган провинцияларда көбөйүп жатат деп белгиледи буунун өкүлү. Коопсуздук эксперттеринин айтымында Ооганстанда мурда мыйзамсыз АПИМ өндүрүшүн каржылаган жергиликтүү кор башчылардын АПИМди өлкөдөн жашыруун ташып кетүү жолдору сакталып калган. Бул жолдор менен эми кара куурайдан жасалган гашиш ташылууда. Таджикистандын антинаркотикалык полициясынын маалымат катчысы Бабажан Шафей биздин радиого Ооган чек арасында кармалган маңзаттарынын көлөмү өсүп жаткандыгын бышыктады. Ооганстандан Таджикистанга нарко заттарын ташуу көбөйсө көбөйдү, азайган жок. 2007 жылга салыштырмалуу былтыр маңзаттары көп өстүрүлгөнүн билесиздер. Быйылкы жылдын экинчи эки айында бизде мындай заттарды конфискациялоо көбөйдү деп билдирди Таджик өкмөтүнүн өкүлү. 27 февралда Таджикистандын Саригор чек ара өткөлүндө ат кесишчилер менен атышуу орун алган эле. Алар эки тартип коргоочуну атып өлтүрүп, кайра Ооганстан тарапка өтө качышкан. Бул кагылышта 3 чек арачы жараат алган. Бабажан Шафей тажик бийликтерин ат кесичилердин катуу куралданганы жана айгышкан каршылык көрсөткөндүгү таң калтыргандыгын белгиледи. Анын айтымында мындай оор салгылаш бир нече жылдан бери боло элек болчу. Ошол эле мезгилде мындан бир нече апта мурда тажик чек арачылары 6 ооган ат кесичисин атып өлтүрүп, ири көлөмдө нарко заттарды, анын ичинде кара куурайды колго түшүргөн. Оогансандын эл аралык коомчулук колдогон АПИМди жок кылуу программалары Дыйкандарга апимдин ордуна жашылча жемиш өстүрүп ал тургай баалык куулоого өтүшүнө жардам берүүгө багытталган. Бирок мындай программага кошулган жергиликтүү тургундар көнүмүш дыйканчылыктан апимде көп пайда албай калдык деп нааразы экендиги маалым. Наркозаттардын аткезчилиги менен күрөш армиянын ишиби же тартип коргоочулардын милдетиби? НАТОнун Ооганстанда турган аскерлери да бул ишке аралашышы керекпи же жокпу? Бул маселелер НАТОнун өзүндө кыйла талашты жаратып келет. НАТОнун Европадагы союздаш күчтөрүнүн командачысы генерал Джон Краддок декабрда Ооганстанда болгондо да ушул маселеге кайрылган. НАТОнун Брюссельдеги өкүлдөрү эл аралык күчтөрдүн милдетине нарко аткезчилик менен күрөштү да кошууга кайсы өлкөлөр каршы экендигин ачыкка чыгаруудан баш тартышууда. Бирок НАТОга кирген бир нече өлкө, анын ичинде Германия, Италия, Польша жана Испания бул иштерге аралашууга анча көңүлдөнбөй тургандыгын ачык эле билдиришкен.
Обода жаңыл субжан болду. Таңкы азаттык угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү окуялардан. Улуттук статистикалык комитети элди жана турак жайды каттоого даярданууда. Бул иш 24 марттан 2 апрелге чейин жүргүзүлгөнү турат. Кыргызстан эгемендүү өлкө болгону эл каттоо эң акыркы жолу 1999-жылы жүргүзүлгөн. Ал эми турак жайды каттоо быйыл биринчи ирет болмокчу. Быйыл көнөктүктүн өзгөчөлүктөрү жана шарттары тууралуу кабарчыбыз Кабыл Макеш баяндайт.
Бул жолку эл каттоонун негизги өзгөчөлүгү калк менен кошо турак жайдагы каттоого алынат. Бишкек шаардык статистика башкармасынын жетекчиси Сайфуддин Сейитбековдун айтымында эл каттоо учурунда 2 барак берилип, биринде жеке инсанга таандык 18 суроо болсо, экинчисинде турак жайдын ал абалы шарт тууралуу сөз болот.
Биринчи баракта адамдын аты жөнү, төрөлгөн жери, билими жана башка 18 суроого жооп беришке туура келет. Экинчи баракта болсо жанагы адам жашай турган турак жайлар жөнүндөгү сөз болот.
Бул ишке бери жагы эле 15 000 адам тартылууда. Алар турак жайдын кандай материалдан курулганын, бир адамга канча чарчы метр тиешелүү экени сейсмикалык абалы да аныкталмакчы. Бишкек шаардык статистика башкармасынын жетекчиси Сейфуддин Сейитбековдун пикиринде миграциянын чордону болгон борбордо эл каттоо кыйынчылыкты туудургандыктан атуулдардын жеке номерлары ойнотулуп, утушка бир бөлмөлүү үй коюлуп жатат.
Миграциянын эң чоң пайызы бизде болот. Санакка өтө оор берилет. Ошондуктан кандай болгондо тагыраак элдин санын алабыз деп амал ойлонгонбуз. Приз бир комнат үй бекер ойнотула турган розыгрыш. Эл каттоодон өткөн адамдарга форма 4 деген бир маалымдама беребиз. Ошол маалымдамага өзүнүн номери түшүрүлөт. Ошол номер ойнотулат.
Ошол эле мезгилде иштин жүрүшүндөгү негизги кыйынчылыктар Кыргызстандын калкынын ички жана тышкы миграциясы менен байланыштуу болорун адистер белгилешүүдө. Кыргыз концепт ишканасынын жетекчиси Эмин Үмөтәлиевдин пикиринде эл каттоо менен турак жайды каттоо бирге жүргүзүү мыйзамга туура келбейт. Анын айтымында турак жай мүлк мамлекеттик реестр мекемесинде катталат.
Каттоо деген бул ошол өлкөнүн жарандарын гана жүргүзгөн каттоо болчу да, анан ошондой эле болуш керек бардык жерде да. Статистика мүлктү мына госрегистр каттап атпайбы? Мылсыз мүлктү госрегистр каттайт. Госрегистрден башка эч ким дублировать этпеш керек да,
деди Эмил Үмөтәлиев. Бул калкты жана турак жайды каттоо иш чарасын жүргүзүүгө Бириккен Улуттар Уюмунун калктын жайгаштыруу боюнча фонду 150 000 АКШ долларынан ашык жардам көрсөттү. Калктын санынын көбөйүшү, көчүп жүрүшү, жаш курагы, турмуш шарты жана башка жагдайлары мамлекеттик экономиканын жана социалдык саясатын аныктоого өтө маанилүү болуп эсептелет, дешет адистер. Ал эми каттоо учурунда үйүнө киргизбей маалымат берүүдөн баш тарткандарга мыйзам чегинде администрациялык айып салынарын Бишкек шаардык статистика башкармасынын жетекчиси Сайфуддин Сейитбеков эскертти.
Жооп бергизгелбей кача турган дагы шарттар болушу мүмкүн. Ошондуктан мыйзам түрүндө жооп бериш керек да.
Ар бир мамлекетте 10 жылда бир жолу эл каттоо болуп турат. Кыргызстанда акыркы ирет элдин саны 1999-жылы аныкталган. Ошол 1999-жылы март айында жүргүзүлгөн эл каттоодо Кыргызстандын калкынын саны 4,882,000 экендиги такталган. Ал эми алдыдагы эл каттоодо өлкө жарандарынын саны 5,250,000 болоору алдын ала божомолдонуп айтылууда. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Ооба таңкы азаттык. Эми кезек бүгүн тарыхта рубрикабызда жаңы башталган күнүбүздүн тарыхтагы айрым окуялары Муратбек Хожобеков эске салат.
Кыргыз Республикасынын кезектеги кадрдык алмашуулары 1958-жылдын 6-мартында жүргүзүлгөн. Кыргызстандагы профессионал дипломаттардын бири Казы Дыйканбаев Кыргыз СССР министрлер кеңешинин төрагалыгына дайындалып, мурдагы премьер-министр Абдысүйүр Кулов болсо кызматынан алынып Москвага окууга жөнөтүлгөн. Кыргызстан калкынын кезектеги экинчи курултайы 2003-жылдын 6 мартында Бишкек шаарында өткөрүлгөн. Канада мамлекетиндеги Йорк шаары 1834-жылдын 6 март күнү Торонто болуп өзгөртүлгөн. Немес химиги Феликс Хоффман 1899-жылдын 6 март күнү аспиринге патент алган. Феликс Хоффман ревматизм дартынан азап тарткан атасына дары табыш үчүн 1.5 жыл алып урушуп, акыры аспириндин дарылык касиетин ачкан. Убагында жаш жеткинчектердин алмашкы маалымдык каражатына айланган Пионерская правда гезитинин биринчи саны 1925-жылдын 6 март күнү жарык көргөн. Иосиф Сталин дүйнөдөн кайткандан кийин 1953-жылдын 6 мартында СССР Министрлер кеңешинин төрагалыгына Маленков дайындалган. КПСС борбордук комитетинин пленумунун ушул күнкү чечимине ылайык СССР жогорку кеңеш төрагалыгына Ворошилов, коргоо министрлигине Булганин, ички иштер министрлигине Берия, тышкы иштер министрлигине Молотов келген.
Маленковдун дайындалышы ушу Кыргызстанга дагы таасирин тийгизиптир. Ушу Кыргызстанга таасирин тийгизиш туурасында тарых илимдеринин доктору профессор Олжубай Каратаевдин пикирин тыңдап көрсөк.
Министрлер кабинетинин төрагасы болгон Маленковдун алгачкы жасаган иш аракеттери бул дыйкандарга берилген насыя акча, алар өндүргөн эгин тигинди жана продуктуну мамлекеттин жогорку баалар менен сатып алуусу Советтер Союзундагы жалпы айыл чарбанын жанданышына, согуштан кийинки айыл чарбанын калыптанууна көнүгүшүнө бир топ импульс берген. Бул Маленковдун учурунда жасаган иш аракети албетте Кыргызстандагы айыл чарбасынын бүгүнкү өнүгүшүнө шарт түзүп бермек.
Профессионалдар арасында бокс боюнча дүйнө чемпиону Кассиус Клей 1964-жылдын 6 март күнү ысмын өзгөртүп Мухаммед Али атыккан. Колумбиялык атактуу жазуучу Габриэль Гарсия Маркес 1928-жылдын 6 мартында жарык дүйнөгө келген. Габриэль Гарсия Маркес фольклордук мифологиялык мотивтерди ийкемдүү колдонуу жолу менен адабият дүйнөсүнө жаңы чыгармачыл багыт алып келген. Анын жемиштүү чыгармачыл түйшүгү 1982-жылы Нобель сыйлыгына арзыган. Тарых барактарына селеп салган Муратбек Кожубеков.
Оодо таңкы Азаттык, эми кезек маданий жаңылыктарды чагылдырган керемет көк рубрикабызда 8 март айымдардын эл аралык күнүнө карата борбордо бир катар маданий иш чаралардын өтөрү күтүлүүдө. Алардын айрымдарына кабарчыбыз Айжан Шабатоева токтолот.
Бүгүн улуттук филармонияда 8 март майрамын урматына арналган салтанаттуу иш чара өтөт. Маданият жана маалымат министринин орун басары Орозбек Айдаров кабарлагандай, бул иш чарага өлкө башчысы катышып, айрым айымдарга сыйлыктарды тапшырары күтүлүүдө. Салтанат көркөм өнөр чеберлеринин концерти менен коштолот. Орозбек Айдаров ошондой эле өз сөзүндө 7 март ишемби күнү улуттук филармонияда маданият жаатында эмгектенген айымдарга арналган концерт өтөөрүн кошумчалады. Мындан сырткары айрым ардагер энелерди үйлөрүнө барып куттуктоо пландары бар. Ал эми 7-8 мартта Бишкекте айымдардын эл аралык күндө арналып бир катар куудул ырчылардын катышуусундагы майрамдык тамаша концерт өтөт. Кечээ уюштуруучусу Куудул Рахман Разыков кабарлагандай, программада тартуулаанчы номерлердин дээрлик бардыгы аял затына арналат.
Концертке Абдулла Борончу мен катышам. Мунан аяка дагы чакырылган башка ырчылар, башка жактан келген коноктор менен толукталынат. Иш күлү чет элдин аялдардын майрамына арналган концерт болот.
Учур театрынын артисттери жыл сайын 8 март майрамын утурлап атайын концерттик программа даярдашат. Бул жолду адаттагыдай эле борбордун чет жакларындагы аскердик бөлүктөрдү кыдырып, ал жерде эмгектенген айымдарга майрамдык кече тартуулайбыз, дейт аталган театрдын актёру Жолдошбек Жанжигит уулу.
Баардын аял затына тиешелүү ырлар, сүйүү жөнүндө, аял зат жөнүндө интермедиялар, аял зат жөнүндө ар кандай баягы терс көрүштүн баардыгына тең биз күлкү менен чагылдырган аракет кылабыз.
Айымдардын эл аралык күнүнө карата борбордогу музейлерде да көргөзмөлөр уюштурулууда. Алсак кооператив атындагы улуттук көркөм сүрөт музейинде аял зат жана көркөм өнөр аттуу көргөзмө өтүүдө. Ага 40 жакын сүрөтчү айымдардын эмгектери коюлган. Ал эми Чуйков музейинде прикладтык көркөм өнөрдүн көргөзмөсү ачылды. Бул туурасында мемориалдык музейлердин жетекчиси Арман Маманханова билдирди.
Кичинекей шурудан тизилген ар түрдүү жыгачтардын, гүлдөрдүн образын берген жазалгалар болду. Жана дагы соленое тесто деп коюп, камырды ачытып туруп, анан ар түрдүү көркөм бейнени көрсөтүп, анан мештин ичине салып кыздырып, анан кооздап боеп коет да. Ошондой иштер коюлду. Жана дагы моуреки батик иштери.
Ал эми бүгүнкү күндүн маданий окуяларына кайрылсак, Кожомкул атындагы спорт ордосунда аралаштан азил тамаша аттуу куудулдардын күлкү кечеси өтөт. Маданият жана маалымат министрлигинин колдоосу менен ар айдын 6-сында аттуу долбоордун негизинде уюштурулуп жаткан концерт айымдардын 8-чи март майрамына арналат. Андыктан кечеде тартуулаанчу сатиралар да мына ушул теманын тегерегинде болот деп билдиришет куудулдар. Мындан сырткары улуттук опера жана балет театрында Мария Мирабелла, жалгыздарга жатакана берилет, табар бийиктеп кетет жана башка кинотасмалардын музыкаларынын автору. Бир катар мамлекеттик жана эл аралык сыйлыктардын ээси молдован композитору Евгений Доганын жеке концерти өтөт. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Ушу менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү укторларыбызды аяктоо алдында соңунда айрым кабарлардын учкай мазмундары тууралуу дагы бир жолу репертуар Бишкек басылмасы Сыркак Абдуллаевдин ишин ички иштер министринин башкы тергөө башкармалык иликтөөсүн талап кылууда. Басылманын негиздөөчүсү Султанкан Азартын Азаттыкка билдиргенине караганда мындай маанидеги кайрылуу бүгүн ички иштер министри Молдомуса Конгантиевдин дарегине жолдонмокчу. Мындан 3 күн мурда денесине 21 ирет бычак жеген журналист учурда Бишкектин 14-чү ооруканасында дарыланууда. Дарыгерлердин айтымында Сыркак Абдуллаевдин абалы азыр мурдагыдан бир аз дурус. Ак жол фракциясы Манас абалы боюнча 11 күнчүлүгүн келишимди жокко чыгарды. Эми бул маселе парламенттин март айындагы күн тартибине сунушталары күтүлүүдө. Бүгүн АКШ мамлекеттик катчысы менен Орусия тышкы иштер министри жолугат. Хиллари Клинтон менен Сергей Лавров Женевада кездешет. Ооганстандагы стабилдүүлүк, Орусиянын Иран менен кызматташтыгы, курал жаракты көзөмөлдөө сүйлөшүнүн күн тартибиндеги башкы маселелер болору күтүлүүдө. НАТО Орусия менен жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдү жандандырууну макулдашты. Мындай мунаса НАТО кирген өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлеринин кече Брюссельде өткөн жыйынында жетишилгенин уюмдун баш катчысы Яп де Фоп Скефер жарыялады. Булар соңку жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктардын айрымдарынын учкай мазмундары болду. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык чекит кежи. Ушуну менен таңкы Азаттан бүгүнкү турларыбызды аяктадык. Программаны Прагадагы студияда мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Бишкекте саат 9 болуп калды. Бүгүнкү күнүңүз кунак улансын, алдыдагы дем алыш күндөрүңүз көңүлдүү өтсүн. Саламатта калыңыз.